Чудни се патиштата на животот. Никогаш не знаеш каде ќе те одведат. Еден ден си тука крај своите, а утре кој знае. Многу одмина судбината ги донесе дури до Австралија. За слушателите на SBS Радио, денеска пренесуваме дел од животното патешествие, животното искуство на Ѓорги Дујаков. Господине Дујаков, каде почнува вашата богата животна приказна?
Моето име е Ѓорги Дујаков. Јас сум роден 45-та година во искрено село Петораци. Од родители татко ми го вика Мито, мајка ми го вика Крстина. Од потеклото Мијајлеви. Како мало дете, не памта многу работи, ама од која се стори 8 години, 12 години, зел да памта многу добри работи. И поикето живот ни беше у тија времена, која растев јас, уплашена, дедо ми затвор, друго дедо на мајка ми татко затвор, едно лежа 16 години у грчките острови, другио 12 години, едно се пушчи јас која бе 12 години, другио 16 години, тие сите, тие работи ни остана една рана на нас. Затоа нешто не сакам и многу да зборувам, порастем во многу бао село, ама многу сиромашчија. Сиромашчија, така знаеме зашто беше, нашата фамилија имаше доста стока, доста имоти, арно ама ни има истурено и дури до 55-56 година не можеме да напредеме за ништо економички.
Оцрнено. Што се случи со вашиот имот?
Нашиот имот, така беше политиката тамо во егејскиот дел на Македонија, чекаа да се овршат, да се изнијат нивијата, да се овршат ченицата и да ти ја кренат од амбарот. Тоа беше говедата и собра. Не можеа да се организират, не можеа да си купат воло и да клаат дзегвар, да работи. Дури од 6-та година сетне зе да почна економичката работа, малко да се бери клопчето. И собрва тие работи негаторите на нашите фамилии, што се каде да испустат. И соберва жито, добици, говеда, работи. Од 56-та година имаме многу роднини тука во Австралија, поиќето од нашите братучеви и братучеви на татко ми со се фамилии дојдоа во Мелбан, Австралија. Одседно останаме помалце народ у фамилијата и се организираме и да се работаме нормална живот. Тие беа работите за тоа време.
Во Австралија треба да се зборува и тугиот јазик. И во родното место требаше да зборува туѓи јазик. Како да се одржи мајчиниот македонски? Ѓорги вели.
У селото и у фамилијата натре ние си зборуваме македонскиот јазик. Кога почна да ода да школувам на грчки јазик, не памта и многу работи, само памта не ми беше добро да ода по снегот, да ода да се школувам. И не ми беше многу лесно да зборваш македонски дома и да одиш да школуваш на грчки. Натре у школата зборваме грчки, која излегваме на почивка. Секој сат излегваме за почивка, за да играме 10 на минути, си зборваме на македонски јазик.
Ѓорги се сеќава на детството. Велимачно беше. Немаше време за другарување како денес. Стравот ја потиснувал дури и детската игра. Ѓорги уште како дете ги забележувал разликите кај луѓето.
И верувам, тие спомени ми се уште у главата и верувам уште грајанската војна не е свршена у егејскиот дел на Македонија. Од тие работи имав тетка партизанка и е погробена у Скопје. На мајка тетка, таа не е погробена, таа е закопана у Караджовско. Караджовско, ќе кажеме, не може нашиот народ да не го знае каде е, и е у Воденскиот дел на Македонија, и е зад Попадија. Тие работи сите ми останаа у душата и у меморијата, страв голем. И јас ке почна вака, од 10 годишно дете возраст, 12 годишно още по-добро, тога го заврши грчкото скојле, Памта много добро, пријателите ни беа сите од македонци. Македонци, сите тие, ние си живееме у Долна Мала, Горна Марага, велеме, и беа мађерите. Помна много, ако мало дете, македончината, деца и девојчина, носеме мартинки. Мартинките не беа црвена и бела боја. Си клаваме во мартија работи се праја. А маджирите носеа мартинки на сино и бело. От тога изел да забележвам, оти имаме некаква различност тука. Кога се стори 14 години во здрав, 16 години дете, имав точак, земе да шетаме по цело на село, оттам взел да гледам разликата и друго нещо. Црквите ни беа на инакво стил. Храната ни беше друга. Не иста тако на маджирите. Социални работи немаме многу, оти уште беме у сиромашчијата. От 12 години дете до 20 години, до 19 години возраст се расправаме со орачките работи.
Земјоделски
работи, помогва в дома, садеме тутун, крави имаме, говеда кладиме, за да напредва економијата. Само едно нешто сакам да кажам на слушателите на програмата, не знам дали знаве, у нашите места, у егејскиот дел на Македонија, деја имаше села со маджири, државата му имаше давено право да сада тутун, ама и тие не можеа да избегнат, исто и нашио народ садеше. А каде беа села, чисти македонски, немаа право да сада тутун.
А со што се занимава, ако не може тутун да сада?
Се занимава со други орачки работи. Друго, која ние садеме тутун и вадеме по 10 на 15 бали, пушчаја инспектори ни овадеа втора или трета класа, 3-4 бали, ни гореа у стрецело. А на маджирите му гореа само една кокицка, киска на цвејке шо одеме на умрените луѓа. Тие се работи зеуде и забележвам од мало дете многу јасно и ми остана уште ден денес.
Како младинец ја гледал неправдата во неговото село Петораци и наоколу. Но вели стравот бил преголем за да се превземе нешто, притисокот врз семејствата и борбата за обстанок.
Ништо немаме, имаме толку голем беше страво, цел страв, дури и родителите ни велеа нему, мака голема, ништо не можеме да направиме. Казните, немаше да се бунеме за ништо, знаеме оти никада не ќе успееш. Казните, друго нешто памта, мајка ми переше еден ден и ја истури водата со троа сапуница и стечи од портата надвор, дојде Карфилоко, га занесе на суд 300 драхми.
За младите во неговото родно Петораци, посебно тешко било што не гледале перспектива. Иако во тоа време семејствата биле со многу членови кои заедно макотрпно работеле. Оттука и потребата за миграција, следејќи го патот на дедо му.
Тие години јас кога одев, кога се школувам, немаме никаква чанча од нас, никаква шанча. И тоа беше, не можеме, никаде не можеме. Тоа требаше да работеме со земјоделство за да уживиме. Имав на дедо ми, дедо беше избеган, тој од Кина да не лежи у затворите и у островите, замина во Република Македонија. От Република Македонија 55-та година дојде туа и си га собра фамилијата. Позариде тоа, дојде и тетка моја на татко сестра. Га поздравам многу ако слуша. И тоа почна да се зел да се интересирвам за да дојде у Австралија, да има некака подобра живот и да избегам и од сиромашчијата и од прешата.
Кога би имал шанса, што би сменил во минатото, Ѓорги вели?
Ако и се на тие времена, ништо не можеме. И ден денес тамо народо се плаше за вие работи, оти имат по еден отепан и по еден избеган, лево и десно.
Ѓорги се сеќава на своите дедовци, кои 12 години лежеле во затвор.
Ja se jedan još dvata iz za 45. godina i zatvori ja. Ne znam zašto. A samo znam da leži, a u kojoj ostrovi.
Na koji ostrov leže?
Jedan je skapav u današnjoj sevele Lesbos, Mitilidi, a drugi jo ležeše u Krit, u Makroniš, u Kassandra i jedan poloostrov.
Veli, majka mu mnogo stradala vo toa vreme.
A pečatot Didi koja imaše sestra izbegana u Belgrad, so se familija, sestra zakopana 19 godišna u Karadžovsko, ta je zakopana, dobro, u Karadžovsko, ujka majkšila nije. Kako ki ti bijat, što misliš ti?
Ne ima na sekade, veli Đorđi. Sećavajki se koga si ги posetil tetkite posle mnogo godini, v 1977. Се вратил за сватбите на братот и на сестрата. Одалеку во родниот крај останал брат му.
Јас ка се вратив назад на 77 година со две мали дечки и седов 6 месеци седиме тамо, отидоме во Република Македонија од Скопје да га видиме тетка ми на татко сестра. Почина лани, беше партизанка, од тамо отидоме во Белград. Со мали дечина, седиме 5 дена тамо, таја тетка на мајка сестра е погробена во Белград. Сега тамо јас ка имам брат, тој живе во Лерин, од току нарочо живеме у селото, само еден човек живе и е внукот брат тамо живе.
Во животот, вели Ѓорги, најмногу впечаток му оставиле дедовците, нивните маки, негови рани неизлечиви.
Моите двата дедови, од кој се врати од затвор, ми каза на ову работи, каква мака тргаја, голев страф. Тие работи ми остана и ми се ко рана во душата и рана во меморијата. Оти бија многу тешки години тие јас која растев.
Мирот, иако нецелосен, Ѓорги Дујаков го нашол во Австралија.
Од кој дојду во Австралија, мојата душа се расположи и сакам да му дам почит на апоричиналите, што му живеме у нината земја и почит, што му зборуваме сега тука на нашиот македонски език, у ниното место. Мојата душа се расположи тука, направо фамилија, имам внуци и се трудав колку можа да му поможа на моите внуци да живат една по-добра живот и по-расположена.
И ден денес се сеќава на свадбите во родното место. Вели, само љубовта кон Македонија и силните македонски гени можат да го одржат македонскиот јазик и култура.
Јас, кој што ти реков, памта многу добро на свадби, која правиме свадби, одеме тамо неклава, како се веле колукши, не знам дали помне нашиот народ, свиреа свирките никаква македонска песна. Само ќе свире на македонска нота, а не зборови македонски. Дури во 77 година, кога се врати назад, уште тоа нешто го виду. Не се пеа македонски песни. Од 80 година на вамо се пеат македонски песни. И кога што гледам на YouTube и на интернет и да спомна таа Музикорама групата, што дојде, ако помнат слушателите, тие се децата, трите членови на групата и се у истото село што се родив јас. Тоа не може да го објасне тоа нешто, ама наот задниот пат кога дојдоа децата од селото со групата Музикорама, беше многу емоционално во Нерет ресепшн и у Брукут ресепшн. И се начудив толку години под притисок и тие работи не можеше да ја верувам. Исто и ден денес имам стрико тука, шо не веруваше оти вие работи се праве сега у Егејцко дел на Македонија. Го дојде еден ден у мене и му каза тамо на YouTube да виде и да гледа работите. И уште ден денес не може да верува. Не може еден народ да го ископачиш од корен така. Јас тоа го мисля. Та е мојата мисля, чисто.
Ѓорги Дујаков од Петораци Егејска Македонија испраќа порака за своите сонародници.
Благодарам за опито Светлана, имам силна порака да му испратам на нашиот народ, на македонскиот народ, да се почитувате еден со друг, кај било во свето. Само така ќе напредиме.